Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule vei muri negreșit și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Spune dar fiul omului casei lui Israel, voi cu ce drept ziceți, fără de legele și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi casa lui Israel? Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău, neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Amin. Frații și surori, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre străjer. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea prorocului Habacuc. Un om deosebit. Are o carte scurtă între proroci și le numerăm între prorocii cei mici. Ar fi bine însă să menționăm faptul că Habacuc a fost contemporan cu Ieremia. A trăit într-o vreme foarte grea pentru Israel. Într-o vreme de criză. Și probabil expresia vreme de criză vă face să fiți și mai atenți. Habacuc a fost cu adevărat un străjer în vreme de criză. Și aș vrea să stăm să ne gândim la situația în care ne aflăm. Nu mâncarea este criza vieții noastre. Nu îmbrăcămintea este o criză în care ne zbatem cu viața noastră. Poate nu acoperișul deasupra capului, poate nu locuința. Nu astea sunt crizele cu care ne confruntăm. Dar în jurul nostru este atâta tulburare. Sunt atâtea convulsii și atâtea frământări. Numai deschizi un pic fereastra și imediat te întâlnești cu promisiuni care sunt încărcate de neadevăr. Dacă vrei să ai acces la mijloacele de informare, stai și te gândești până unde se pot coborî oamenii murdărindu-se, ocărându-se, discreditându-se unii pe alții. Trăim într-o vreme de crize sociale. Dar nu numai acestea sunt crizele. Astăzi mergeam cu un frate în mașină și mi-a arătat niște câmpuri. Și îmi spunea, câmpurile astea sunt moștenire din moș strămoș. Dar a venit un străin. Și autoritățile au luat și au pus la dispoziție tot planul topografic al comunei și au spus, alege din câmpurile astea pe care le vrei și noi ți le dăm ție. Nu contează ale cui sunt, nu contează a cui moștenirea, nu contează a cui dreptul, nu contează ce spune justiția sau dreptatea. Alege ce vrei, totul e pus la dispoziția ta, numai să ne plătești. Astea, da, într-adevăr, sunt crize. Și, frații mei, crizele astea cu care ne confruntăm noi sunt crizele cu care s-a confruntat și Abacuc în vremea lui. Dar omul acesta a ales să fie un străjer. Există în țara noastră o anumită mișcare numită a străjerilor. Însă dacă te uiți la ceea ce se întâmplă cu străjerii ăștia, nu-i poți numi străjeri. Nu au o bază biblică care să-i definească ca străjeri. Îi poți defini ca sanitari, îi poți defini ca doctori, îi poți defini ca oameni, știu eu, care duc o luptă a rugăciunii. Dar nu cu adevărat străjeri, așa cum îi arată cuvântul. În seara aceasta aș vrea să definim străjerii. Și aș vrea în seara aceasta să căpătăm o imagine despre străjerii lui Dumnezeu. Am călătorit zilele trecute în muntele Seirului. Și asta mi-a adus aminte de un cuvânt care spune la Isaia, capitolul 20, cu versetul 11 și 12. Mi se strigă din Seir, străjerule, mai este mult din noapte. Străjerule, mai este mult din noapte. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. În momentul când citești cuvântul ăsta, te gândești la un om care poate să fie într-o poziție, care poate să fie la o înălțime, de unde se poate vedea ceea ce de jos nu văd. Un om care vede mai departe, un om care vede dincolo, asta imediat în duhul îți amintește de ceea ce de fapt definește pocăința când e vorba de greci, metanoia. A gândit dincolo, a prevedea dincolo. Ăsta-i străjerul. Străjerul care are ochi, are poziție, are slujbă, are ca destinație a vedea ce se întâmplă dincolo. Dincolo de poziția celor din cetate, de după ziduri. Dincolo de cei care trebuie să se știe la adăpost, trebuie să fie anunțați la timp și trebuie să procedeze în consecință. Străjerul este omul care trebuie să aibă trâmbiță. Și în seara asta am început cu cântarea când trâmbița Domnului va anunța judecata. Este un verset în psalm care spune ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Am ajuns în gazarma militară și printre primele lecții care le-am primit ca instruire a fost să cunoaștem sunetele trâmbiței. Cred că sunteți de acord că liniștea care se cânta seara era o melodie așa de frumoasă care răsuna și melodia asta îți ducea capul pe pernă. Știai că ai dreptul de acum să te odihnești. Că nimeni nu mai vine să te comande, că nimeni nu mai vine să te deranjeze, că poți în sfârșit să ai parte de odihnă. Suna stingerea. Tot la fel sau cel puțin la fel de mult ne plăcea când trâmbița suna masa. Bineînțeles că deșteptarea mi se părea cel mai groaznic cântec. Ne bucuram și când suna sergenții la comandant și ei se adunau acolo și noi rămâneam mai liberi. Era minunat să cunoști sunetul trâmbiței. Pe unele din ele le țin minte și astăzi. Să cunoști sunetul trâmbiței. Dar e important să fie cineva care să sune la timp, să fie străjerul apostolului. Habacuc este un asemenea străjer. Numele lui înseamnă cel care dezmeardă, cel care te strânge în brațe. Mesajul lui însă, în momentul când te lași cercetat, parcă nu e un mesaj care să te dezmerde, să te drăgălească. Și totuși, ar trebui să ținem cont de faptul că aici este un slujitor al lui Dumnezeu și Dumnezeu acesta este cel care nu vrea moartea păcătosului. Și pentru că nu vrea moartea păcătosului, ci vrea recuperarea lui, pentru că nu vrea nenorociri peste oameni, ci vrea să fie izbăviți de nenorocirii oamenii, pentru asta Dumnezeu pune în slujbă străjeri. Haideți să vedem ce este străjerul. Cuvântul lui Dumnezeu spune că străjerul este un om care are frământări lăuntrice, interioare. Este un om frământat de întrebări. Este un om pe care îl preocupă realitatea înconjurătoare. Străjerul nu-i cel care doarme fără grijă în Sion. Când intram în serviciu de gardă, știam că una din marele probleme este somnul. Probleme este somnul. Încep să vorbesc ca cei de la București. Una din probleme. Pentru că de acum trebuia doar 3 ore să dormi, după aia 3 ore să faci de veghe, după aia 3 ore să faci de strajă. Intrai într-un ritm, intrai într-o situație în care nu mai aveai timp să te schimbi, să te dezbraci. Mereu trebuia să fii ca izraeliții care așteptau ieșirea din Egipt. Îmbrăcat, încataramat, gata de a răspunde la apel. Gata de a interveni în caz de alarmă. Aveam ca ostaș cel puțin bucuria de a putea dormi încălțați. Și acolo aveai dreptul să dormi încălțat. Asta era viața de cazarmă. Eram oameni care de acum eram preocupați de ceva. Păzeam obiective. Habacuc este un om care nu doarme, ci este omul frământat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune despre frământările lui. Versetul 2 din capitolul 1. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să mă asculți? Doamne, de ce nu căpătăm răspuns la rugăciunile noastre? Vă puneți întrebarea asta. Doamne, noi ne-am rugat de atâtea ori pentru problema cu tare sau cu tare. Răspunsul nu pare să se grăbească să vină la noi. Doamne, din ce cauză nu mai primim răspuns? Nu, urechea lui Dumnezeu, zice un cuvânt, nu-i prea tare ca să vă audă. Dar păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Aveți legătura tăiată. Păcatul vă taie legătura cu scaunul harului, cu scaunul îndurării. Nu vine răspunsul. Până când mă voi tângui ție, Doamne, fără să dai ajutor? Doamne, te-am rugat să vindeci țara asta. Te-am rugat să aduci și alte vremuri, Doamne. Oare de ce nu se întâmplă? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri, se strânește gâlceavă. A început campania electorală, Doamne. Cum altfel să o definești decât certuri și gâlceavă? Cine vrea binele țării? Cine apreciază calitățile celuilalt? Unde mai este cel generos? Unde mai este altruismul? Unde mai este cuvântul care spune fiecare să privească pe altul mai presus decât pe el însuși? Unde mai este adevărul de fapt? Dreptatea nu-și face lucrarea. De aceea legea este fără putere. Dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit și de aceea se fac judecăți nedrepte. Aceleași dovezi, aceleași documente, aceleași date care trebuie judecate, o curte de judecată o tărăște într-un fel și dacă ai mutat procesul de acolo și l-ai dus în altă parte, cu aceleași documente curtea hotărăște altfel. De ce? Pentru că nu e aproape cel care corupe? Pentru că judecătorii de acolo nu mai sunt sub influența celui care face sâlnicie aici? Doamne, cât de asemănătoare sunt vremurile noastre cu vremurile în care poporul Israel se îndrepta spre nenorocire, spre marea robie babiloniană. E în jurul anului 600. Vine nenorocirea. Și pentru țara lui Israel, biciul lui Dumnezeu este împăratul Nebucadnețar. Și folosesc expresia biciul lui Dumnezeu pe care străbunii noștri o foloseau când era vorba de Atila și de Hun. Când veneau tătarii sau popoarele migratoare. Oamenii de atunci judecau biblic, strămoșii noștri judecau biblic. Și spuneau, Atila, biciul lui Dumnezeu. Înțelegem oare că de fapt mânia lui Dumnezeu se rostește peste noi? Voi ridica pe haldei popor turbat și iute care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt a lui. El este grozav, înfricoșat, numai din el însuși este dreptul și mărirea. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinte decât lupii de seară, călărețe lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Pentru noi acum nu mai vin neamuri din afară să ne jefuiască. Dar ne jefuiesc cei de la București. Dar ne jefuiesc cei din conducere. Dar ne jefuiesc cei din administrație. Trece timpul când putem să accesăm și noi diferite programe, să aduci binecuvântare în comuna ta, în zona ta, în orașul tău, în casa ta. Cel de acolo, atâtea pedici spune, atâtea chichițe îți găsește în proiectul pe care îl faci, încât nu mai poți. Nu mai ajung la tine ceea ce trebuie să ajungă. Și încet, încet timpul trece. Suntem o țară care parcă la un moment dat ne vine să înconjurăm capitala cu sârmă înghempată. Și ne gândim că țara asta fără ei va ajunge ca Elveția. Pentru că avem mai multe bogății, mai multe binecuvântări, mai multe frumuseți decât Elveția sau alte țări. Dar, Doamne, de ce suntem așa de blestemați? De ce, Doamne? N-avem noi lemn de casă pentru toți feciorii noștri? N-avem noi hrană în bărăganul nostru pentru toate gurile flămânde de la noi? Ba da, dar de ce suntem săraci într-o țară bogată? De ce să mergem și să căutăm pâinea pe la uși străine? De ce ne rămâne o grada pustie și copiii noștri sunt prăștiați departe între străini? De ce? Sunt întrebări cu care se frământă lăuntru unui Habacuc, a unui străjer, a unui om care, în situația asta, îl pune pe Dumnezeu la lucru. Pentru că trăiește frământarea asta, dar nu singur. Străjerul este un om cu frământări lăuntrice, dar este un om care caută, de fapt, răspunsurile nu la oameni, ci la Dumnezeu. Și caută locul de liniște, de pace, de părtășie cu Dumnezeu. Și fraților, partea cea bună pe care o găseam eu când intram în serviciu de gardă era faptul că la un moment dat puteam să stau singur în turnul de strajă. În această singurătate căutam părtășia cu Domnul. Când m-au pus de strajă la drapel și a venit schimbul de noapte, știam că toți ofițerii dorm. Am deschis ușor ușa la comandant, am legat aparatul de radio pe Europa Liberă și am început să ascult predica. La postul meu de strajă, dintr-o dată, am început să am părtășie cu Domnul. Interesant este că un locotenent major a venit, a observat ce fac, a zâmbit și a plecat. Din tot ce se întâmpla acolo, puteam să intru și în tribunalul militar. Dar Dumnezeu n-a vrut asta. Dar numai acolo, când m-au mutat ca să fiu de gardă la depozitul de hărți sau la depozitele de armament, eram în liniște și pace. Acolo cântam cântări, acolo mă rugam, acolo stăteam de vorbă cu Domnul, acolo plângeam. Acum să plângi ca ostaș este o rușine. Dar chiar și un ostaș să plânge înaintea lui Dumnezeu e un har. Pentru că asta înseamnă că nu te încrezi în puterea ta, în armele tale, în vigoarea ta, în ceea ce poți tu. Ci pur și simplu te legi și te abandonezi și te dărui Dumnezeului tău. Doamne, ajută-ne la asta. Uitați-vă la Habacuc. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde Domnul la plângerea mea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Habacuc a fost omul care a căutat un loc de întâlnire cu Domnul. Nu cred că făcea parte din garnizoana cetății. Nu cred că era un soldat de meserie. Nu ne lasă cuvântul să înțelegem asta. Dar de acolo, din tumultul cetății, din cetatea aia care era plină de nedreptate, de sâlnicie, era o vreme pur și simplu de degringoladă, toate lucrurile se disipau, totul era în paragină, în dărâmătură, în țară. Lipsa autoritate, lipsa rânduială, lipsa adevărata închinare, pur și simplu totul prevedea nenorocirea care avea să vină. Dar el ieșea de acolo și se ducea undeva într-un turn de strajă. Căuta camera de sus. Căuta turnul de veche. Căuta locul de liniște, unde se simțea mai aproape de cer și mai departe de tumultul cetății. Unde putea să privească creația lui Dumnezeu în frumusețea ei, în întinderea ei, unde putea să-și lărgească orizontul, dar mai mult decât atât. Unde putea să prindă lungimea aia de undă pe care vorbea cerul, pe care vorbea Domnul. M-am dus la locul meu de strajă și stam să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că avea obiceiuri. Un obicei era ca în ziua de sărbătoare să fie la sinagogă. Un alt obicei era să se ducă singur în munte și să se roage. Să caute liniștea și pacea. Să caute părtășia personală cu Domnul. Străjerul este omul care caută părtășia cu Domnul. Sunteți frământați de tot ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră? Sunteți preocupați și de rezultatul care va fi la alegeri și de vindecarea țării și de rezolvarea problemelor și de hotărârea tribunalului sau de alte probleme care vă copleșesc? Cuvântul Domnului spune că în loc să trăim într-un zbucium neîntrerupt, în loc să ne aliniem cu cei care urlă pe străzi, cuvântul Domnului spune să căutăm liniștea și pacea. Să căutăm părtășia cu Domnul. Pentru mine e foarte interesant că văd că Duhul ăsta, care îl călăuzește pe Habacuc, îl vizitează când pe Habacuc și când pe Ieremia. Ieremia spune așa, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și Ieremia consideră că așteptarea în părtășie, în tăcerea aia, în care poți prinde vocea Duhului, Este o soluție. Și Habacuc crede la fel. Fraților, rugați-vă pentru păstori să fie niște străjeri. Rugați-vă ca oamenii ăștia care trebuie să slujească poporul să caute liniștea. Pentru mine zilele astea au fost o binecuvântare, pentru că n-am mai auzit suspinele de durere care le aud acasă, pentru că n-am mai fost în tumultul care îmi place de altfel și mereu m-am văzut între mulțimi de oameni, și pentru că frații mi-au dat un loc unde să stau în aceste zile în liniște. E de ajuns să deschid televizorul și liniștea să sparge în țăndări. Dar în momentul când l-am lăsat închis, Dumnezeu a venit să-mi vorbească. A venit să-mi spună lucruri noi. Și asta e o mare binecuvântare pentru mine. Să cauți liniștea și pacea. Rugați-vă ca din iureșul ăsta în care ne aduce la un moment dat slujirea, să fie azi într-un loc, mâine în alt loc, sunt totuși Domnul să ne iasă înainte și să mai avem timp să mai stăm în turnul de strajă, în camera de sus. Cuvântul lui Dumnezeu ne recomandă asta. Auziți ce spune cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 6. Și ascultați de acest cuvânt care e spus aici. Spune cuvântul aici așa: tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Pentru vremea noastră poate că ar trebui să mai spunem: închide și telefonul ăla, care nu știu cum se face că atunci sună când vrei să te rogi. E tare important să cauți liniștea și pacea cu Domnul. Să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Fraților, haideți în zilele astea de gălăgie, de reclamă, de fanfaronadă, să facem liniște în sufletele noastre. Uitați-vă la oameni cât de zbuciumați sunt și cum vine să îi înregimenteze când unii, când alții. E foarte important ca noi să acordăm un echilibru de liniște pentru lumea asta tulburată. Doamne, ajută-ne la asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Habacuc este omul care, dacă e străjer, trebuie să transmită un mesaj nealterat, un mesaj neîndulcit. Trebuie să aducă cuvântul așa cum l-a spus Dumnezeu. E același Dumnezeu care a vorbit lui Ezechiel. E același Dumnezeu care vorbește prin Isaia. Datoria străjerului este să spună ce vede. El stă la dispoziția poporului care are dreptul să întrebe: străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul spune ce se întâmplă și spune: dacă vreți să întrebați, întrebați. Duceți-vă și întoarceți-vă iarăși. Eu stau la dispoziția voastră. Eu văd ce se întâmplă și eu am datoria și în același timp bucuria să vă spun ce se întâmplă. Nu e un străjer deranjat. Câteodată dai telefon la serviciile astea care ar trebui să fie la dispoziția ta. Și în loc să găsești oameni dispuși să răspundă la apelul tău, la întrebarea ta, la solicitarea ta, găsești oameni acriți, oameni care se simt deranjați de întrebarea ta. Nu asta trebuie să se întâmple cu noi. Noi trebuie să fim oameni care dăm mesajul din partea Domnului. Și frații mei, pentru vremea de criză de atunci, dar eu cred că în egală măsură cel puțin și pentru vremea de criză de azi, mesajul pe care îl transmite Habacuc, neîndulcit, așa cum l-a dat Dumnezeu, un mesaj adevărat, tăios, dur, dar benefic. Nu e o bomboană pentru copii. Știți, medicamentele pentru copii sunt îndulcite. Dacă îi dai o pastă de dinți, amestec-o cu gel. Ca să aibă un gust așa care să-l facă să-i fie drag să se spele pe dinți. Dacă îi dai o pastilă care să-i ajute la cutare boală sau cutare boală, învelește-o în ceva dulce. Cu toate că la mijloc e atâta de amară. Eu n-aș vrea să fim copii, ci să fim oameni maturi. Oameni la care Dumnezeu vrea să le vorbească și oameni care sunt gata să asculte ce vrea să spună Domnul. Și în mesajul acesta, Habacuc are 5 vaiuri. 5 atenționări. 5 sunete de alarmă. 5 pericole pe care străjerul le vede. Și trebuie să-și facă datoria. Străjerule, voi cere sufletele lor din mâna ta, spune-le străjerule. Dar cuvântul care e pentru străjer este și cuvântul pentru cel care vrea să fie în siguranță în cetate. Și cuvântul spune așa, dacă ești gata să asculți, dacă te vezi lovit de mesajul respectiv, dacă ești gata să te îndrepți, tot ceea ce a fost greșit, tot ceea ce a fost păcat, va fi uitat și tu vei avea parte de viață. În seara asta, aș vrea cuvântul Domnului să aducă viață pentru tine, să aducă viață pentru mine, să aducă vindecarea noastră și vindecarea țării. Primul vai, versetul 6 din capitolul 2, nu va fi el de batjocura tuturor acestora de râs și de pomină. Cineva care poate să ajungă de pomină, să ajungă de batjocură, să ajungă de râs. Cineva. Și auziți ce spune cuvântul. Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este a lui, până când se va împovăra cu datorii. V-ați gândit că poate cuvântul Domnului să vină și să condamne pe cei care s-au înglodat în datorii? Nu e un cuvânt de compătimire. Nu-i vorba de cel care a venit peste noapte cineva și are nevoie să-i împrumut 5 pâini. Nu-i cel care a venit să se împrumute la tine și cuvântul Domnului spune să nu-i întorci spatele. Să-l împrumuți pentru că cine are milă de sărac împrumută pe Domnul. E mare cinste pentru tine nu să se împrumute Dumnezeu de la tine. Și vreau să te gândești, crezi că va rămâne Dumnezeu dator? Niciodată. Dar aici e vorba de altceva. Aici e vorba de cel care a ajuns în datorii pentru ce? Pentru că este, spune cuvântul aici, unul care adună ce nu-i a lui. Nu m-a plecat din țară în America și după un an de zile ți-a trimis fotografie în fața unei case mari. Și a luat Lița Maria fotografia, uite flăcăul meu ce casă are în America. Dar uite ce mașină și-a luat în America. Și toți stăteam și ne uitam și spuneam, de ce, domnule, acolo se poate și la noi nu se poate? Când a venit criza asta însă, am aflat că 23 de milioane din proprietari au ajuns 23 de milioane de chiriași. Dar de ce le-a luat casele? Pentru că nu erau lor. Nu erau lor. Așa e sistemul financiar acolo, încât trebuie să vii cu suma, trebuie să te împrumuți, nu e ca aici. Ai o bucată de pământ, dar e a ta. Ai pus o temelie de casă, dar e a ta. Ai reușit să ridici și zidurile, e a ta. Ai pus și costoroabele peste ziduri, numai atât ai reușit. Dar ce ai făcut acolo e al tău. Îi pui și căpriorii, bați și asteriala, iei și astupi și fundurile, pui deasupra tabla, încă n-ai tencui nimic. Dar ce ai făcut acolo și ai pus și căciula pentru iarnă, e a tău. Când mă va ajuta Domnul, mai fac un pas mai departe. Trec la tencuiala, am gruntuit. Dau și tinci. Gata, am trecut la zugrăvit. Dar reușesc să-i pun și cu tare și cu tare. Dar ceea ce am făcut, atât am reușit. Dar am eu. Avem vis-a-vis două națiuni. O națiune de chiriași și o națiune de proprietari. Și s-a constatat la Parlamentul Europei că țara cu cei mai mulți proprietari, care nu-s datori nimănui, este România. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar ce te faci cu cei care s-au înglodat în datorii? Au ajuns de batjocură. Dar de ce? N-au făcut socoteala cheltuielilor turnului. Fă-ți socoteala. Cuvântul Domnului spune, potrivește pretențiile cu posibilitățile. Dar unde scrie asta? Hai să vorbim cu cuvinte biblice. Harul lui Dumnezeu ne învață ca acum să trăim în veacul de acum, în vremea asta de criză, cu dreptate, apoi cumpătare și evlavie. Știi ce înseamnă cumpătare? Îți spune moșul Gheorghe, moșul Nicolae, întinde-te cât ține plapuma. Asta înseamnă cumpătare. Nu mi-ai de ajuns, dar mă bag, dar ei cred numai cu buletinul. Dar vină la noi! Vină la noi, ca la noi să împlinesc visurile. La noi cumperi casa dintr-o dată, la noi cumperi apartamentul, la noi cumperi limuzina. Fraților, ne-am înglodat în datorii. Ne-am pierdut cuvântul. Ne-am pierdut omenia. Ne-am pierdut cinstea. Ne-am pierdut mărturia de pocăiți. Nu ne-am mai putut da înapoi datoriile. Nu ne-am putut plăti angajații la timp. Am intrat în necazuri, în dureri de cap, în probleme. Au început cei care ne-am împrumutat de la ei să vină la păstori. Domnule, pocăitul din biserica dumitale nu mi-a mai dat datoria înapoi. Sună străjerul din trâmbiță. Vai, vai, vai. Fraților, haideți să ne oprim. Gândiți-vă că acest vai al datoriilor trebuie predicat, trebuie trâmbițat. Pentru că sunt oameni care vin și astăzi și spun, domnule, aș vrea să mă mai împrumut odată. Te uiți la el, parcă e unul care e gata, gata să se nece și trebuie să-i întinzi mâna de ajutor și trebuie să-i mai dai un balon de oxigen, să mai poată să mai facă un vânt înainte. În unele cazuri trebuie să stai să-l sfătuiești și să-i spui așa, oprește-te, renunță, taie coada acum odată, nu face ca ăla fără înțelepciune care a zis, nu vreau cățelul meu să sufere așa dintr-o dată și a început să taie coada la cățel câte o bucățică. Și vă dați seama că suferea animalul ăla de fiecare dată când tăia câte o bucățică. N-ar fi fost o simplu odată și gata. Am stat de vorbă cu o familie în America. Frate, dacă plătesc rata la casă, e $2,000 pe lună. Eu cu soțul acum o pot plăti. Dar criza se accentuează. Am hotărât să renunț la casă. Cum puteți plăti și totuși renunțați? Da. De ce? Pentru că oricum, după criza care se prevede, într-o zi nu voi mai putea plăti. Mai degrabă am hotărât de astăzi să mă mut în chirie, pentru că chiria e numai $1,000 pe lună. Cealaltă 1,000 care aș da-o pentru rată, o pun la economii. Dacă rămânem amândoi fără salari, să mai am economisit o lună de chirie, să știu că pot să întind lucrurile mai departe. Și atunci apare tăierea împrejura inimii. Când pur și simplu te poți elibera de tot ce ai avut și să spui, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Te apuci însă poate să faci și tu efort și să ajuți. Și ce se poate întâmpla? Am auzit pe unul care spunea, mi-ai făcut rău că m-ai împrumutat. Cum mai ți-am făcut rău? Că ai venit cu lacrimi să mă rogi să te împrumut. Nu! Trebuia să ai înțelepciune și să nu-mi dai. Pentru ceea ce mi-ai dat, m-ai băgat într-o groapă și mai adâncă. Acum trebuie să dau și ce am datorie acolo și acum mai am și o altă problemă, să-ți dau și ție datoria înapoi. Și acum deja am pierdut totul. Nu mai degrabă pierdeam atunci. De ce n-ai avut înțelepciune să mă refuz? Auziți până unde merge treaba? Vaiul datoriilor. Dar de ce? Nu pentru că n-are ce mânca oameni buni. Că atunci trebuie să-i dai fără să mai pretinzi înapoi. Nu pentru că n-are ce îmbrăca, ci pentru că el vrea să adune ce nu-i a lui. Auziți? El vrea să adune ceea ce nu este a lui. Decât să faci o fotografie în fața unui turn cu 10 etaje, dar pe care să nu-l termin niciodată, mai degrabă fii înțelept și fă o fotografie în fața unei case cu un etaj, dar să știi că ai terminat-o, că nu ești dator nimănui și că te curși liniștit. Străjerul sună din trâmbiță. Specialiștii avizează că această criză se poate accentua și mai mult. Și atunci, nu-i mai bine să învățăm de la harul lui Dumnezeu cumpătarea? Nu-i mai bine să ascultăm de străjerul care spune vai de cel care se înglodează mai departe în datorii? De ce? Pentru că cuvântul spune râs, pomină, batjocură, ocară. Dacă ar fi ocară numai pentru tine, dar e ocărită calea Domnului, e batjocorită lucrarea Domnului, pentru că tu ești parte dintr-un trup, pentru că ești copilul lui Dumnezeu, pentru că tu reprezinți pocăiții și pocăința în situația în care ești. Și nu-i bine să strici mărturia. De aceea, învață de la harul Domnului cumpătarea. Și ascultă străjerul și oprește-te și nu te mai împrumuta. Nu te mai împrumuta. Al doilea vai. Vaiul câștigurilor ilicite. Versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. S-ar merita să ne punem întrebarea, credeți că va scăpa din nenorocire? Cuvântul Domnului vorbește către cei din Seir și le spune așa, poți să-ți pui tu cuibul și între stele și de acolo te voi cobori jos. Poți să te ridici sus în poziții de conducere mari. Poți să ajungi și poți să fii la un moment dat omul de care vorbește toată țara. Dar dacă-s câștiguri ilicite, fie și numai niște termopane și tot la un moment dat vei avea dureri de cap. Tot vei avea la un moment dat nenorocire. E un vai. Câștiguri nelegiuite. În situația de criză, poate că unii aleg calea adevărului spus pe jumătate. Poate că se hotărăsc să mintă și ei când e vorba de taxe, de impozite, de venituri. Să fie necinstiți. Să nu-și mai plătească angajații. Se adaugă la mesajul ăsta cuvântul spus de Dumnezeu prin Iacob în Noul Testament. Plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și nu le-ați plătit-o la vreme. Plata aia strigă împotriva voastră. Trec oamenii pe lângă casa ta și spune, acolo, acolo e sudoarea mea, e munca mea. Un sfert din casa aia este salariul pe care el trebuia să mi-l plătească și nu mi l-a plătit. Îți place așa ceva? Cui îi place așa ceva? Cuvântul lui Dumnezeu ne vrea neprihăniți. În relațiile cu statul, în relațiile cu vecinii, în relațiile cu angajații, în relațiile cu patronii. Pentru că nici să-l furi pe patronul tău, pentru ca tu să scapi de nenorocire, nu poate fi ceva binecuvântat. Tu săvârșești nedreptate și vrei să-ți pui cuibul sus, să-ți faci casă pe înălțime, să arăți de ce ești tu în stare. Dar cuvântul lui Dumnezeu te condamnă. Zice, v-ați săturat sufletele într-o zi de măcel. Alții erau călcați în picioare și voi vă bucurați călcând pe ei. Doamne, ajută-ne să fim cinstiți. Ajută-ne să dăm plata la timp. Celui care îți lucrează cu ziua, dă-i plata seara. Niciodată n-am înțeles lucrul ăsta până n-am ajuns în India. Și am văzut oameni care cărau cu brațele pietre să facă terasament pentru tren. 10.000 de oameni aduși să construiască o cale ferată care putea să fie lucrată cu câteva utilaje. Și am spus, de ce nu folosesc utilaje? Păi zice, ăștia cine le dă de mâncare? Că ăștia lucrează toată ziua pentru câțiva pumni de orez. Dar dacă nu-i dai în seara asta, ce va mânca mâine? Gândiți-vă. Al treilea vai. Vaiul crimelor, a uciderilor. Versetul 12. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Sunt în stare oamenii să treacă peste tine. Sunt în stare să te calce în picioare. Sunt în stare să te otrăvească în alegeri. Să-ți spună ceva în cafea, să-ți spună ceva în mâncare, pur și simplu să te vadă că ești otrăvit, că ești terminat. Dar cuvântul lui Dumnezeu are și mai mare, și mai mare atenționare și spune: cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Nu mai poți să fii fratele meu dacă tu nu ții cu cine țin eu, dacă nu votezi cu cine votez eu. Frații mei, ne împărțim, ajungem la ură și cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă și străjerul lui Dumnezeu vrea să ne recupereze și spune: oameni buni, nu vă lăsați înregimentați, nu vă lăsați să fiți împărțiți, nu vă duceți după acele stele căzătoare, nu căutați tăciune ăștia care fumegă, nu vă încredeți în vorbele lor. Gura lor se înalță până la ceruri, limba le cutreieră pământul, poporul înghite apă din plin, un popor îmbătat cu apă chioară. Sunt în stare să presune cuvântul lor departe, să facă cine știe ce promisiuni. Nu are rost să ne împărțim pe asta. Noi suntem copiii Domnului, noi suntem un singur trup. Noi nu luăm și punem ziduri între noi să ne facem cetatea noastră și să ne împărțim unii cu alții. Noi suntem deja într-o împărăție. Cetatea noastră, cea cu temelii veșnice, în care ne-am pus la adăpost, turnul nostru de scăpare, cetățuia noastră este Domnul. Nu trebuie să ne mai zidim alta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem. Un alt vai, vaiul abuzurilor. În beție și în curvie. Auziți ce spune versetul 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Vinul mustu și curvia iau mințele omului. Trăim într-o asemenea vreme. Și am ajuns să nu ne mai temem de alcool. Am ajuns să ne jucăm cu șerpii. Și cuvântul Domnului spune: așa cum te mușcă basiliscul, așa te mușcă pe urmă băutura. Frații mei, străjerul trebuie să sune din trâmbiță. Noi n-am învățat așa pocăința. Noi am știut că pocăința înseamnă abstinență totală de la alcool. Noi am predicat că pocăința este semănătoare cu legea Nazireatului. Noi am înțeles din cuvântul Domnului că alcoolul și Duhul Sfânt nu pot sta împreună în același vas. Noi am luat măsuri disciplinare cu cei care au consumat băuturi alcoolice. Și oamenii ăștia au fost recuperați. Și au venit pe urmă să mulțumească. Noi am văzut în anii de pastorală și în anii noștri de umblare cu Domnul că în familiile în care s-a consumat alcool, aproape în mod obligatoriu, au copii pierduți în lume. Copii bețivi, stăpâniți de alcool. Acolo unde este alcool, acolo trebuie să fie și curvie. Trăim într-o vreme în care curvia e ridicată la rang de cinste. În care oamenii se fălesc cu curvia. Cuvântul Domnului spune: păziți-vă de orice vi se pare rău. Ei se joacă. Ei își aduc amantele lor, ei își poartă rușinele lor, se votează până în parlamente, până în conducerea țărilor. Oameni curvari și prea curvari. Lumea asta bolnavă de curvie are nevoie de sare, are nevoie de lumină, are nevoie de vindecare. Străjerul sună din trâmbiță. Și noi trebuie să vorbim clar și răspicat. Noi nu putem spune au făcut dragoste, ci putem spune au curvit, au prea curvit. Nu putem spune au trăit înainte de căsătorie, pentru că e curvie acolo. Nu putem spune a avut o aventură extrafamiliară, a prea curvit. Trăiesc în prea curvie. Dumnezeu va judeca pe curvar și prea curvar. Nu trebuie să îndulcim mesajul. Habacuc spune clar, vai de tine! Vai de tine! Ieremia spune clar, vai de cel care face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului, vai de cel care oprește sabia de la măcel. Ieremia 48:10. Moabul stă neturburat pe drojdiele lui, se odinește fără grijă în vasele lui, dar zice, îl voi pritoci. Îi voi trimite oameni care îl vor tulbura, se vor sparge vasele, se vor plesni burdufurile. Dumnezeu este cel care se rostește împotriva acestor păcate. Și tot începe de la nevinovatul pahar. Fraților, vegheați. Nu lăsați alcoolul în casa voastră. Vă va mușca pe urmă. Veți suferi pe urmă. Gândiți-vă, dacă puteți spune, pocăiții nu beau. Și asta este adevărul. Nu poate fi pocăința la un loc cu alcoolul. Valea Crișului Alb, leagănul baptiștilor în țara noastră, cu zeci de biserici închise sau îmbătrânite din cauza beției. Din cauza beției. Din cauza băuturii. Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să ne pocăim. Ajută-ne să ne ferim din calea acestui vai. Un alt vai. Vaiul idolatriei. Versetul 19 spune, vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur, argint. Dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Idolatria. Idolatria. Când vorbim de idolatrie, ne gândim la oameni care și-au lipit inima de lucruri pământești. Ne gândim la o țară care e plină de idolatrie. Gândiți-vă dumneavoastră câți sfinți am avut și câți avem acum. Gândiți-vă dumneavoastră cum se calcă oamenii în picioare și mor în aglomerațiile astea, cum mor la sărbătorile hindușilor, la sărbătorile musulmanilor. Auzeam că în aglomerația de la Mecca au murit atâția. La înghesuiala care a fost la templu din India, din cutare, au murit atâția. Acum trebuie să auzim la noi. Leșină oamenii, cad din picioare. Aduc pe Sfântul Cutare, l-aduc pe celălalt, l-aduc pe celălalt, fac pelerinaj acolo. Atâta și atâta, o industrie de adunat bani. Oameni care stau la rând cu zilele ca să sărute niște moaște. Trăim în atâta idolatrie. Dar cuvântul Domnului spune că și lăcomia de avere este tot o închinare la idol. Este o idolatrie. Și fraților, mie mi se pare că criza asta care a venit acum, cel puțin până acum, de fapt a smuls niște pene de păun din viața noastră. De fapt a tăiat împrejur inima unor credincioși ca să izbăvească de lăcomia de avere. Încă n-a venit să ne ia perna de sub cap. Încă n-a venit să ne ia mâncarea care trebuie să o dau copiilor în seara asta. Încă n-a venit așa ceva. De fapt, această criză a lovit în lăcomie, n-a lovit în nevoile noastre motivate și aprobate de Dumnezeu. Ea în lăcomie lovește. Și atunci trebuie să mulțumim Domnului, pentru că lăcomia, pentru că idolatria este vai. Haideți să spunem celor din jurul nostru că Dumnezeu condamnă idolatria. Și când e vorba de lăcomie, și când e vorba de închinare la idolii ăștia muți. Se mulțesc mănăstirile, se mulțesc bisericile. Țara asta e din ce în ce mai copleșită de idolatrie. Să ne rugăm ca Dumnezeu să trezească mintea oamenilor. M-am gândit că partea cea bună în tot ce se întâmplă, în toată industria asta de adunare de bani, care ne va duce practic pe toți românii parcă sub o dictatură religioasă, până la urmă. Poate se vor trezi niște oameni, se vor trezi niște minți mai luminate și vor spune, stai un pic, domnule, dar până unde? În Parlamentul României au început să se mai audă niște voci. Domnule, dar până când va mai suporta bugetul ăsta a statului atâtea și atâtea locașuri idolatre, atâtea și atâtea biserici și mănăstiri? Că până la urmă slujirea înseamnă închinare cu daruri de bunăvoie. Nu o povară peste popor. Poporul aducea cu dragă inimă. Nu dădea înjurând pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poate se vor trezi cândva. Cred că merită să ne rugăm și să spunem, Doamne, fă să le fie greață de moaștele astea, Doamne. Fă să le fie greață să mai sărute morții. Fă, Doamne, să le fie greață de toată industria asta, de toată lăcomia asta pe care ei o alimentează, Doamne. Fă, Doamne, să se trezească la realitate. Să înțeleagă că ești un Dumnezeu care ne-ai dat un cuvânt și cuvântul tău condamnă asta. Habacuc nu-i mulțumit cu situația asta și nici nu-i omul care să rămână fatalist. Și pur și simplu să se arunce ca un pește mort, să-l ducă apele la vale. Nu. El este un om care dorește mai mult de la Dumnezeu. Auziți ce spune la capitolul 3 cu versetul 2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Doamne, știm că ești mâniat pe noi. Dar, Doamne, te rog, salvează țara asta. Amin. Doamne, înflăcărează lucrarea evanghelică. Amin. Doamne, trezește bisericile. Amin. Doamne, trezește slujitorii tăi. Fă-i, Doamne, să-și lustruiască trâmbițele, să le ia din nou din cui și să sune, Doamne, fă-te cunoscut, fă-te auzit. Vestește-te, Doamne, prin ei. Însuflețește tu lucrarea, pentru că numai în felul ăsta, Doamne, vei putea să vezi că țara asta se trezește. Doamne, ai toate motivele să te mânii. Dar atunci când vrei să te pornești spre România și să aduci, Doamne, un nou guvern corupt, un nou președinte corupt, Doamne, adu-ți aminte de îndurarea ta cea mare. Adu-ți aminte de bunătatea ta. Și, Doamne, fă-ne și nouă parte de bine, cu toate că nu merităm. Asta e dorința unui străjer. Asta să fie și dorința noastră. Doamne, te rugăm ca să te înduri. Să te înduri. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că chiar dacă sunt aceste greutăți și probleme și chiar dacă această criză pentru Habacuc sau pentru Ieremia se acutiza de la o zi la alta și lucrurile nu mergeau spre bine, lucrurile mergeau spre rău, în mod clar, vădit și arătat biblic, documentat istoric, au dus spre robia babiloniană. Ieremia totuși vrea să rămână de partea Domnului. El zice, iată ce mă face să mai trag nădejde. Iată ce mai aduce bucurie în viața mea. Haideți să citim, ca să nu greșim. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul care îl vizitează pe Ieremia în turnul de strajă, îl vom vedea că îl vizitează și pe Habacuc în turnul de strajă. Și spune cuvântul așa, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Fraților, nu s-au golit depozitele Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are o vreme când acordă credite și după aia gata să închidă creditele pentru România. Niciodată. Slavă ție, Doamne! Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Te-ai pornit cu entuziasm, cu tare, ai ajuns la faliment. Cuvântul spune, e bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Și de obicei spun celor care au ajuns la faliment, ei bine că ai căpătat lecția asta, pentru că asta îți va fi o lecție pentru toată viața care stă înainte. Să-și umple gura cu țărână și să tacă, pentru că Domnul i-a pus jugul pe grumaz. Ieremia se încrede în Domnul. Și chiar dacă situația asta este defavorizantă, el spune, nu, nu. Eu vreau să rămân de partea Domnului. Același lucru spune Habacuc. Chiar dacă smochinul nu va înflori, până acum a mai înflorit. Am stat de vorbă cu specialiști din America. Unii din ei sunt rudiți cu mine, n-aveau niciun interes să mă alarmeze fără rost. Și spunea, ce s-a întâmplat a fost primul val. La al doilea val va fi și mai greu. Sunt oameni care au bănci pe numele lor. Sunt oameni care văd strategia finanțiștilor la nivel mondial. Ei așteaptă un alt val în care vor fi falimentate bănci, în care puterea și stăpânirea celor care îi conduc toată strategia asta, că e o strategie mondială pusă la punct, vine ca pur și simplu să se întărească poziția lor și să scoată peștii cei mici în afară, să rămână doar rechinii cei mari. Dar asta nu trebuie să ne îngrojească pe noi. Eu, zice Domnul, știu ce gânduri am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Noi rămânem ancorați nu în cele de jos, ci rămânem ancorați în cele de sus. Auziți ce spune aici Abacuc. Smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. M-am dus în Israel și m-am uitat acolo cum depind oamenii cei de mâna Domnului. Acolo vezi mai clar. Pentru că ajungeai într-un loc așa unde era un chibuț. Vrând nevrând trebuia să mănânci acolo. Și dacă voiai să mănânci acolo, stăteai și te uita, domnule, ce se întâmplă pe câmpul ăsta de roată? Păi uite, acolo este o turmă de vite. Înseamnă că trebuie să găsești aici ceva lactate. Asta găseai. Acolo mai sunt niște plantații de curmale. Găseai acolo curmale. Mai crește pe aici ceva linte, năut. Găseai acolo un fel de humus, o pastă de năut, pe care o ungeai pe pâine așa. Cu ceea ce erai acolo, cu aceea te hrăneai. În momentul când s-a terminat turma, s-a terminat oaia, nu mai dă măslinul, nu mai este cu tare, s-a terminat și de pe masă. Ești în mâna Domnului. Nu vine camionul să-ți aducă de nu știu unde. Ești cu totul în voia Domnului, la cheremul Lui. Ei, și în situația asta, chiar dacă nu vor mai fi, zice Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul. Ca să trăiești în vreme de criză cu o bucurie pe care oamenii nu au, dar pe care tu o ai. E ceva extraordinar. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Aici e problema. Habacuc și-a rezolvat problema mântuirii. El este cel care știe că ce dă se pune la banca veșniciei și nu investește aici, investește acolo. El știe că dacă îi se curmă viața de aici, care depinde de turmă, de smochin, de măslin, continuă totuși viața veșnică, pentru că el și-a mântuit și a pus viața la adăpost în Domnul. Nu și-a făcut altă cetate cu necinste. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Fraților, nu are rost să ne cloborâm în cloaca lor. Nu are rost să ne amestecăm și să ne murdărim în politica lor. Nu are rost să ne ducem în văile întunecoase. Noi trebuie să fim ca niște oameni care pășesc pe înălțimi. E pur și simplu o minunăție să vezi cum caprele de munte, să vezi cum cerbii ăia reușesc pe niște piscuri atât de prăpăstioase să facă sărituri și copita lor să găsească piatra potrivită, să găsească crăpătura potrivită, să poată să adere acolo și să sară mai departe și să meargă mai departe. Dumnezeu ne poartă peste realitățile de jos făcându-ne părtași la realitățile de sus. Eu viața mea o am în Domnul, tăria mea o am în Domnul, bucuria mea o am în Domnul și Domnul mă poartă peste înălțimi. Croricarul va veni imediat să spună că nu omul e peste vremuri, ci vremurile sunt peste om. E un cronicar care nu l-a cunoscut pe Domnul. Dar noi aici avem niște cronicari care l-au cunoscut pe Domnul. Și cronicarii ăștia spun așa, chiar în vremuri de criză, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Chiar în vremuri de criză, sunt străjeri puși de Dumnezeu la dispoziția ta. Și Dumnezeu ne spune nouă poporului, străjerii sunt la dispoziția voastră, rugați-vă pentru ei să-și facă datoria, iar voi, dacă este nevoie, dacă vă interesează, dacă vreți să anticipați ce se va întâmpla, duceți-vă, veniți și întrebați iarăși. Există un Dumnezeu dispus să stea la sfat cu noi și să răspundă la întrebările noastre. Avem la dispoziție cuvântul, avem la dispoziție Duhul. Dumnezeu ridică străjeri. Cine este urechea care e gata să audă, să asculte și viața care e gata să se conformeze? În seara asta stau și mă gândesc, e așa mare binecuvântare că nu m-am împrumutat. E așa mare binecuvântare că dacă încă mai datorez cuiva ceva, cu ajutorul Domnului pot să-i dau înapoi. E așa de mare binecuvântare ca la un tânăr, poate mai slăbuc la minte, care a lucrat cu mine și am pus o temelie de casă toamna asta. Rămăsese să-i mai dau pentru câteva ore într-o zi. Și l-am sunat și am spus, ai nevoie de banii aia pentru că am plecat de acasă și nu ți-am dat. Nu, frate Viorel, te pot aștepta până vii. Când am venit, i-am dat mai mult. Dar dacă îmi spunea că are nevoie, trimiteam pe cineva să-i dea, pentru că știam că depinde de așa ceva. Fraților, haideți să ascultăm aceste semnale de alarmă și haideți să ne punem viața în rânduială. Haideți să ne păzim de nenorociri viitoare. Că cine au alergat după lucrurile astea și n-au luat seama la cuvânt și au străpuns sufletul cu o mulțime de chinuri, au căzut în ispită și în laț, dorind să se îmbogățească. Doamne, ai milă de noi! În seara asta, te întreb ca străjer, vrei să rămâi după zidurile cetății lui? Vrei să fii la adăpost? Vrei ca peste tine să nu vină pericolul, ci tu să-ți pui viața în rânduială și ce se va întâmpla să nu aducă nenorocirea peste tine? Ți-a vorbit Dumnezeu în seara asta? S-a îndreptat către viața ta, către situația ta vreun vai și vrei să te pui în rânduială cu Domnul, vrei să te pocăiești? Mai presus decât atât, ești în seara asta aici și în toate convulsurile astea sociale, ai vrea și tu să fii mântuitul Domnului. Să trăiești ca un om care are bucurie în ciuda tuturor circumstanțelor. Și dacă criza se va acutiza, tu să știi că mergi din biruință în biruință cu Domnul. Cei la care Dumnezeu v-a vorbit în seara asta și vreți să vă conformați voii Domnului, să vă puneți reața în rânduială, să prevedeți pericolul și să preîntâmpinați punându-vă la voia lui Dumnezeu, la ascultare de ea. Cei care vreți să vă pocăiți, cei care Dumnezeu v-a vorbit și voi sunteți gata să ascultați, vă rog să ridicați o mână sus. Arătați îngerilor, arătați domniilor și stăpânirilor din locurile cerești că înțelepciunea lui Dumnezeu lucrează în biserică. Cei care vreți mântuirea, cei care vreți liniștea sufletească, cei care vreți siguranța mântuirii, cei care vreți nădejdea veșniciei, lăsați cuvântul ăsta să-și facă lucrarea. Nu-l uitați, țineți minte și dacă mai este nevoie, întoarceți-vă și întrebați străjerii. Și străjerii vă vor răspunde. Cuvântul stă la dispoziție, Duhul lui Dumnezeu stă la dispoziție, slujitorii Domnului trebuie să fie la dispoziție. Doamne, ajută-ne să ne facem datoria. Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, și în jurul nostru, Doamne, se frământă neamurile, se tulbură popoarele, nedreptatea este călcată în picioare, cel rău biruiește împotriva celui neprihănit, rugăciunile noastre nu-și găsesc încă răspunsul, nenorocirea vine peste țară. Doamne, tot ceea ce se vede, Doamne, este înspăimântător, dacă ne uităm prin vedere și dacă nu cântărim prin credință. Dar, Doamne, în ciuda tuturor acestor circumstanțe, noi așteptăm răspunsul de la Tine. Noi așteptăm intervenția Ta și Tu, Doamne, spui că prorocia Ta trebuie să se împlinească, că voia Ta trebuie să meargă și să fie dusă la îndeplinire. Doamne, noi contăm pe autoritatea Ta și contăm pe dragostea, purtarea Ta de grijă, credincioșia Ta față de făgăduințe și noi știm, Doamne, că la timpul potrivit Tu vei lucra. Slavă Ție, Doamne! Amin. Știm că vei lucra așa cum vei găsi Tu de cuvință. Știm, Doamne, că de fapt toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Te iubesc pe Tine. Noi am vrea să fim la adăpostul cetății. Noi am vrea, Doamne, să fim înapoi a străjerilor. Noi am vrea, Doamne, ca nu să întrebăm de oameni, ci să întrebăm de oamenii Tăi. Să întrebăm de cuvântul Tău. Să întrebăm de Duhul Tău. Am vrea, Dumnezeule Mare, ca Tu să fii acela care să ne dai răspuns la întrebările noastre. Să ne dai rezolvare la toate grijurile și la toate crizele noastre. Doamne, și chiar dacă în jurul nostru poate se vor acutiza crizele, noi rămânem să ne credem credincioși în Tine, Doamne. Știm că nu ne vei da de rușine. Doamne, ajută-ne să fim la înălțimea chemării Tale. Ajută-ne să fim străjeri adevărați. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni care împlinesc voia Ta și trăiesc pe înălțimi spirituale. Fă-ne picioarele care cerbilor, Doamne. Ocrotește-ne. Fii pavăsa, fii turnul nostru de scăpare, fii cetățuia noastră. Doamne, îndură-te Tu de noi și îndură-te și de țară. Eliberează-o, Doamne, de curvie, de beție, de necinste, Doamne, de datorii. Eliberează-o de idolatrie, Doamne, Tată. Eliberează-o de lăcomie. Doamne, Te rugăm așa de mult ca Tu să fii acela, Doamne, care să vindeci țara noastră. În numele Domnului Iisus Te-am rugat toate acestea, în brațul Tău ne predăm și harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Ta de Tată, părtășia Duhului Sfânt, fie și rămână cu noi acum și în veci de veci. Amin. Amin.